habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Halkaad naga dhageysanaysaan waa v o a. Waa habeen sabti ah, bisha September waa 4 sanadka 2016-ka. Waa ahadan raadiye. Waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda v o a muujadaha 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
Qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaramada midoobay oo soo saartay warbixin 4 sano ay ururinaysay oo ku saabsan xaaladda xuquuqda xorriyadda hadalka ee Soomaaliya.
Shirkaygaad waxa weeye shir aad u muhiima oo dadka Soomaalida muhiim ku ah iyo dalka Soomaalida. Waxa ugu dambeysaan u malaynaa 30 sanadood haddana ka badnaynba madaxweyneyaal inta leego iskugu yimaada Soomaaliya, waxayna ku tusaysaa in uu Soomaaliya ay soo noqotay.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo ka hadlaya shirka IGAD ay ku qaban doonto magaalada Muqdisho. Waxa kale aad maqli doontaan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan aqoonyahan Soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyey waday olole ka dhana quursiga Soomaalida ka dhex jira oo xalay gobolka Virginia kula kulmay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida.
Banaanbax looga cabanayo habka loo maamulayo shirka maamulo samaynta Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo maanta Baldweyne ka dhacay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Iyadoo kulanka hoggaamiyasha wadamada la isku yiraahdo kooxda 20-ka ah uu bilowday haddana maanta ah, ayaa waxaa dhacday buuq ku saabsan xagga garoonka markii madaxweyne Barack Obama uu imaanayay iyo sidoo kale isafgaran waa kaloo halkaa ka dhacay. Markii madaxweyne Obama uu gaaray Hangzhou maalintii Sabtida ee shalay, ayaa xilligaasi waxaa garoonka oo lin jaranjarada diyaaradda oo isaga u diyaara si uga soo dego diyaaraddiisa gaarka ah ee Air Force One. Markii uu ka soo baxayna waxaa meesha ka maqnaa rooga guduudan ee loo dhigay madaxdii kale ee timid. Xiisadda ayaa sidoo kale sare u kacsanayd iyadoo mas-uul u dhashay dalka Shiinaha uu ku qayliyay sawirqaadayaal ka tirsan aqalka cad, iyagoo isku dayaya inay raadsadaan meel ku habboon oo ay madaxweynaha sawirro kaga qaadaan. Mas-uul ka tirsan aqalka cad ayaa isku dayay inuu arrinta soo dhex galo oo uu sheego in Mareykanka uu dejiyo xeerarka meesha ay sawirqaadayaashu istaagayaan. Hase ahaatee, mas-uulka ka tirsan Shiinaha ayaa ku qayliyay, "Waddanka annaga leh, garoonkana waa keenna."
U taaganaha xilka madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga, Donald Trump, ayaa isagoo jooga kaniisad ay dadka madoobi u badan yihiin, sheegay Sabtidii shalay inuu doonayo inuu dib u dhiso magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Mr. Trump ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay in dadka Mareykanka ay jiraan waxyaabo badan oo ay tahay in la saxo, una baahan in wax badan loo istaago. 2 bilood ka hor doorashada Mareykanka ayaa Mr. Trump ay dhibi ka haysataa inuu helo codadka bulshada madow ee iyo bulshooyinka kale ee laga tirada badan yahay ee dalkan Mareykanka. Trump ayaa dadkii kaniisadda isugu yimid u sheegay inuu halkaasi u tagay inuu iyaga dhageysto.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Erdogan u sheegay in dowladda Mareykanku ay gacan ka siin doonto sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa dadkii mas-uulka ka ahaa afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi Turkiga ka dhacay bishii July ee lasoo dhaafay. Labadan madaxweynaha ayaa wadahadalka waxa uu ku dhex maray kulanka wadamada laysku yiraahdo kooxda 20-ka ee xagga dhaqaalaha hore ugu mara ee ka socda Hangzhou ee dalka Shiinaha oo ay ka wada qayb galayaan. Turkiga waxa uu wadaadka degan dalkan Mareykanka ee Fadxullah Gulen ku eedeeyey inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay, waxaana ay dalbadeen in wadaadkaasi loo soo gacangeliyo.
Dalka Mareykanka iyo Ruushkana waxay ka wada shaqaynayaan sidii ay iskula meel dhigi lahaayeen heshiis xabad joojina oo laga hirgelinayo dalka Suuriya. arintan ayaa loo doonayaa in gargaar bani aadnimo loogu ogolaado inuu gaaro meelaha ay dagaaladu aafeeyeen. labada dal ayaa ku kulmaya magaalada Hangzhou ee dalka Shiinaha oo ah goobta uu ka socdo shirmadaxeedka dalalka ku jira ururka dhaqaalaha dalalka horumaray ee la yiraahdo G20 ama G20. labada dal ayaa u muuqda in heshiiskoodu dhow yahay, hase yeeshee ay weli caqabado jiraan. waxaa jira rajo ah in labada madaxweyne ee Obama iyo Putin ay si aan rasmi ahayn arrintan uga wada hadlaan, laakiinse weli waxba laysla meeligin. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa xaddii la kulmay dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov, iyagoo Isniinta Britaana kulmi doona.
kala caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa ka digaysa in xaaladda aan xadidaad lagu sameeyo xorriyadda hadalka ay halis gelinayso xilli kala guurka siyaasadda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya kadib 10 sano oo ay colaado iyo rabshado ka ognaayeen. warbixintan ayaa lagu soo bandhigay maanta magaalada Geneva magaalada Muqdishona. waxaa warbixintan warbaahinta ugu soo bandhigay wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keane.
Albaab maasantahay Aasha. warbixintan oo ka koobnayd 84 page ayaa diwaan gelisay xadgudubyo baahsan oo ka dhacay Soomaaliya oo ka dhanahaa wariyaal qaar ka mid ah difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo hoggaamiyaal siyaasadeed. waxaa kaloo warbixintu ay xusaysaa dad la iska xirxiray, kuwo loo cagajugleeyey, iyo xarumo warbaahineed oo albaabada loo laabay. warbixintan oo la ururinayo muddo fara badan aba 4 sanadood ah ayaa ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay dhowaan ka dhacayso doorasho. ergega gaarka ah ee qaramada midoobay Michael Keane oo warbixinta ku soo bandhigay magaalada Muqdisho ayaa yiri:
the importance of freedom of expression to Somalia's political future.
waxaan la noqotay buu yiri in la joogo waqtigii saxda ahaa ee xoog la saari lahaa ahmiyadda ay leedahay in dadku si xor ah uga hadlaan mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya. waayo xurriyadda hadalka waxay u wanaagsan tahay buu yiri isla xisaabtanka, deganaanshaha iyo amaankaba. taasina waxay noqonaysaa buu yiri midda sababaysa sida Soomaalidu ay horumarku gaari karto. waxaana hadda ugu soo beegnay buu yiri warbixintan in aanu sii dayno iyadoo lagu jiro waqti xasaasiya. warbixintu waxay sidoo kale ka hadashay daahfurnaanta iyo xorriyadda hadalka ee ku xeerayd wada xaajoodyadii hannaanka doorashada iyo dowladnimada ee Soomaaliya.
And the report found that the state formation process in recent years has been characterized by multiple consultations.
warbixintu waxaanu ku ogaanay buu yiri in hannaanka dhismaha dowliga ah ee sanadahan soo socday uu ahaa mid ku yimid wada xaajoodyo helay tabin warbaahineed oo aan la faafribin. haddaan si kale hadalka u dhiga buu yiri Soomaalidu waxay heleen qaabab ay si cad oo aan mugdi ku jirin u wada hadli karaan, oo wada hadalkaana ay dad badan ku lug leeyihiin kuwo kale oo badanna ay ku soo biirayaan wada hadalka la xiriira ka hadalka danaha qaran ee Soomaaliya. taasina waa muhiim buu yiri. waxaa kaloo jira buu yiri dad ku wada hadlaya baraha bulshadu ku xiriirto iyo kuwo isa soo taraya oo ishor fariisanaya oo danaha dalkooda ka wada hadlaya. inkastoo ay warbixintu ka hadashay horumarka la sameeyey, haddana waxaysan meesha ka saarin qaarajin lagula dhaqaaqay wariyaal iyo shaqaale warbaahineed.
Despite such achievements, there are still too many examples of the denial of freedom of expression.
wuxuu yiri inkastoo horumarka noocaasi uu jiro, waxaa jira tusaalooyin badan oo ina tusinaya in la horjoogsaday xorriyadda hadalka. kooxda xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM ee dhinaca difaaca xuquuqda aadanaha ayaa diwaan gelisay buu yiri in la qaarijiyey ilaa iyo 30 isugu jira saxafiyiin iyo shaqaale warbaahineed oo lagu dilay Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadkii 2012 ilaa iyo sanadkan. laba ka mid ah wariyaasha la dilay waxay ahaayeen buu yiri saxafiyiin, 10 ka mid ah dilalka dhacayna waxaa loo tiiriyey buu yiri inay ka dambeeyeen Al-Shabaab. warbixintu waxay ka hadashay xarig iyo xadgudubyo kale oo wariyaasha loo geystay, kuwa oo kale ama sidoo kale barbar socday warbixino lagu sheegay inay dhaceen in warbixinada badankood ama falalkaasi dhacay badankood ama kala bar kamida ay ka dhaceen Somaliland.
UNSOM has also recorded 120 instances of arbitrary arrest and detention of journalists, media workers and
UNSOM waxay sidoo kale diiwaan gelisay buu yiri in 120 jeer oo hay'adaha amaanku ay wariyeel shaqaale warbaahineed iyo milkiilayaal xarumo warbaahin ay iska xireen iyagoo aan sharciga ah u marin. Falkaasina waxay dhaceen buu yiri intii u dhaxaysay bishii January sanadkii 2014 ilaa iyo bishii July sanadkan 2016 kala bar falalkaasina waxay ka dhaceen Somaliland oo kaliya. Warbixintu waxay ka hadashay sida wariyaashu ay isu faaf reebaan iskood cabsi iyo cagajugulayn lagu hayo awgood.
Attacks, threats of attacks and other forms of harassment muzzle journalists by promoting self-censorship.
Weerarada gacanka hadalka la isugu hanjabo in la isdilo iyo tacadiyo kale oo loo geysto wariyaasha ayaa garbadoobay oo ku kalifay inay iskood isu faafaribaan buu yiri. Wararka siyaasadeed ama weerarada siyaasadeed ee xasaasiga ah iyo wararka siyaasadeed ee xasaasiga ah sida arrimaha musuqmaasuqa iyo dowladnimada iyo xuquuqda aadanaha oo wariyaashu ay iskood isu faafareebaan iyagoo cabsanaya. Inkastoo dilka iyo xadgudubyada wariyaasha ay si weyn uga hadleen warbaahinta, ayuu yiri, iyo hay'adaha wariyaasha u dooda xuquuqdooda haddana mas-uuliyiinta maamulada Soomaalida waxay naadir ama si dhif ah u baareen, buu yiri, sidii loo heli lahaa ciddii ka dambeysay dacwadna loogu soo ogi lahaa. Warbixinta waxay sheegtay in gacanka hadalka siyaasiyiinta Soomaalida ay caqabad ku tahay xorriyadda hadalka, hanaanka dowladnimo iyo Soomaaliya oo ah hesha dowladnimo qaran. Warbixinta waxay sheegtay in tan iyo sanadkii 2012 Soomaaliya lagu dilay ilaa iyo 18 xildhibaan oo ay ka mid ahayd dumar. Warbixinta qaramada midoobay ayaa soo jeedisay talooyin ku aadan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha warbixinadan lagu xusay.
The federal government should review and withdraw laws and practices that currently restrict and endanger the right to freedom of expression.
Dowladda Soomaaliya waa inay dib u eegtaa, buu yiri, waxna ka bedeshaa sharciyada haatan jira ee xadidaya xorriyadda hadalka halisna gelinaya. Waa inay la timaadaa, buu yiri, sharciga saxaafadeed ee 2016 ee la jaanqaadi kara shuruucda kale ee saxaafadeed ee gobolka iyo kuwa caalamiga ah. Baarlamaanka iman doona ee Soomaaliyana waa inuu nasakhaa sharci kasta oo dembi ku oogaya ciddii baahaysa war aan raad lahayn, waayo sharciyada noocaasi ah waxaa sida ay rabaan u turjuman kara oo tacadiyo ku geysan kara hay'adaha ammaanka. Dowladdu waa inay qaadaa tallaabooyin ay ku xaqiijinayso xuquuqda dumarka ay u leeyihiin inay si buuxda siyaasadda uga qayb qaataan. Waxaana in la helaa, buu talada ku soo jeediyey. Warbixintan sida uu sheegay xogayaha wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating, in sharciyo hay'adaha ammaanka xadidaya iyo kuwa sirdoonka loo sameeyo Soomaaliya si loo ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee saxafiyiinta, muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo weliba dadka siyaasadda ku jira ee laga yaabo in qaarkood u baratamayaan madaxtinimada iyo xeelka kale ee dowladnimo.
Aad iyo aad umahadsan tahay Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd qaramada midoobay oo soo saartay warbixin 4 sano ay ururinaysay oo ku saabsan xaaladda xuquuqda xorriyadda hadalka ee Soomaaliya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idinka imaanaysa magaalada Washington. Madaxda wadamada ku jira urur goboleedka IGAD ayaa 10 bisha markii ugu horeysay muddo ka badan 30 sanadood, waa bisha soo socda, bishan aan ku jirnay, shir madaxeed qayrul caadi ama shir aan caadi ahayn ku yeelanaya magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Madaxdan ayaa kulankooda diiradda ku saari doona horumarka siyaasadeed iyo kan dhinaca amniga ee Soomaaliya ay sameysay 4 sanadood ee lasoo dhaafay iyo doorashooyinka dhowaan ka qabsoomaya dalka. Wariyaha Qadar Maxamuud Xareed oo ku sugan magaalada Nairobi ayaa arrimaha shirkan ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Xaliye Cumar.
shirkayga waxa weeye shir aad u muhiim ah oo dadka Soomaalida muhiim ku ah dalka Soomaalida waxa ugu dambeeyaan u maleeynaa 30 sanadood hadeen ka badnayn ba madaxweynayaal inta leego isku yimaada Soomaaliya waxayna ku tusaysaa in uu Soomaaliya ay soo noqotay Soomaaliya ay caalamka ka mid tahay Soomaaliya ayna ahayn Soomaaliyadii hore ee Soomaaliya guul gaadhay oo dadko dhan isku keenaysa ay tahay
goor ma la filayaa in shirka uu qabsamo
bisha 10-keega
dhinaca amniga ayaa walaac ka taagnaa arimahaas maxallisan dhinaca amniga
dhinaca amniga ma inta caruurteena la dilayo mar walba walaac baa ka taagan wixii la qaban karaayo sida nimanka looga badinay waa lagu tala jiraa waana la sameeyay waana amankana waa la sugi doona
madaxda wadamada igaad ka socda ay ka soo qayb galay ilaa hadda maxaa noo sheegi kartaa shirka
madaxdaasi waa todobada wadan ee igaad ba lixda wadan ee igaad iyo inaka todobaduba commitment bay ku yininay soo yinay maadaan
shirkan madaxda igaad ee xamar ka dhici doona muxuu ku soo kordhin karaa xamar ayaa isleeda
wuxuu ku soo kordhin karaa waxay horta ku tusaysaa koow in ay Soomaaliya soo noqotay in ay Soomaaliya ka mid tahay wadamada igaad in Soomaaliya la arko nabadgelyada iyo xasilloonaanta iyo horumarka ay sameysay dawladda joogta hadda iyo baarlamaanka iyo shacabiga Soomaaliguba waxaanu ku soo kordhin karaa inuu adduunka kalena tuso inay Soomaaliya ku soo noqonayso ay ku soo noqotay in caalamka oo argagixisada aan mataqaana loo ogolaanayn in Soomaaliya mar dambe wixii ay ka sameen jireen ka sameeyaan
rajay intee leeg ayay Soomaaliya ka qabtaa inay ka mid noqoto madaxda hoggaaminaysa igaad
maya rajadu way weyn tahay insha Allah in secretary general ka igaad wuxuu noqon doonaa Soomaali sanadka soo socda
waa gartay ka waran wasaaradii arimaha dibadda ee dalka maxaa idin qabsomay muddadii hadda adiga aad xafiiska joogtid
walaa wax badan baan noo qabsomay anagu waxaanu aad ugu dadaalay inaan bedelno sumcada Soomaaliya laga qabo oo adduunku ka qabo inaan u sheegno adduunka inay Soomaaliya soo noqotay inay dawladdu shaqeyso in baarlamaanku uu shaqeeyo in Soomaaliya uu yahay wadan 12 milyan ku nool yihiin oo xasilloonaan ka jirto marka hadii aan bedeli karno sumcadaas la naga qabo waanan bedelay dan waxyaabaha kalena way ku sii xigi karaan safaaradaheenni baa furan oo kullu wada shaqeynaya in xagga technology-ga horaan u marinay wadanka magaciisu aad buu ugu weyn yahay in dhalinyar cusub oo shaqeysana waan keenay oo ku soo biirtay dhalinyartii hore joogtay
walaac waxaa jira dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibay gaar ahaan ku nool wadanka Mareykanka ay ka qabaan in safaaradu in wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda wadanka Mareykanka ay maaragtay ku heshiyeen in la celiyo dhalinyaradii wadanka u tahriibay arintaasi maxaa kale
wasiir horta wasaaradda cid noo timiba oo na weydiisatay ma jiro dawladdu waxay leedahay siyaasad bay dhigtay oo siyaasadaasina waxa lagu hormariyay golaha wasiirada dadka anagu wadamada tahriibka tagay ee iyagu lafahooga u baxay iyagu lacagtooda bixiyay ee tagay ee wadanka ay la joogan uu yiri kuma siinayo sharci anagu waxaan leenahay wadankiina ku soo noqda qof in la qasbo ma ogolin wadankay tageen ay soo celinayeen waa shuruudaan ku xidhnay shuruudaha haday fuliyaan iyo qofkuna uu doonayo inuu soo noqdo marka uma jeedo halkay dawladda Soomaalidu kasoo gali karto
aad baa maasanta mudan wasiir
aad aan mudan walaalkay
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed isagoo ku sugan magaalada Nairobi wareysanayay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadley Umar halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha uu soo diyaariyay soo jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaan ku qaadaa dhigaynaa sidaad intiina badan laga yaabay inaad la socotaan waxaa jira qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo doonaya inay si iskooda uga soo laabtaan xiriyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya kuwaas oo gudaha Soomaaliya dib ugu soo laabanayay dhadhaab waxaa ku dhaqan qaxootiga ugu faraha badan ee caalamka oo meel ku dhaqan hadaba waxa uu tagan soo laabanayay gudaha dalka Soomaaliya ku soo laabanaya maxaa loo qorsheeyay walaa inta leeg ayaa laga qabaa hadii qaxootigaasi aanay helin fursadaha iyo waxyaabaha kale ay ku taamayaan su'aalahaasi iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin qaxootiga ilaa iyo hadda gudaha dalka Soomaaliya dib ugu soo laabtay tiradooda waxa arrimahaasi la qaada dhigaya oo barnaamijka wicitaanka dhigaysaha todobaadkan martiin noogu ah wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland General Maxamed Warsame Darwish isagoo jooga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Darwish waxaana weydiiyay bal markii hore inuu sharaxaad inaga siiyo kulmadii waydan dambe ay saraakiilka tan qaramada midoobay iyo maamulka Jubaland ay yelanayaan ku aadan sidii qaxootigaasi ay gudaha dalka Soomaaliya ugu soo laabanay loo soo dhaweyn lahaa maadaama Jubaland ay tahay iridka qaxootiga soo laabanaya ay soo maraan waxaana Darwish uu ku jawaabay
samar waa maadsan tahay waxaan filayaa arintan de in mudan hadda hadalkeedu hawada ku jiray anagu arintan arin naga weyn bay ahayd horta arintan markii ugu horeysa dowladaha shirki saddex geesoodka ahaa oo qaramada mudo iyo Kenya iyo Soomaaliya heshiiska ay gaareen in qaxootiga la celiyo ayaa horta arintan la xiriirtaa shirkaasu markii wuxuu ahaa in qaxootiga Soomaalida dalkooda ay ku noqdaan isla markaana madaxweynaha Soomaaliya ayaa tagay qaxootiga laftigiisa ugu tagay dadka waa lala hadlay wala wacyi geliyay waxaanan dhayiri qaxooti idinkoo ah oo sharfan oo aan muxuu ahaa raaf ama lahayna u bixinin baa bixi doontaan waxay la idin qaban karaana waa laydan la qabanayaa annaga marka way nagu soo bilaabatay baadama anagu albaabka laga soo gelayay aanu ahayn kabacdi annaga qaramada mudoba waxaana weydiiyeen inaanu dul bixino kabacdi amnigoodana aanu qaxootigaas sugno ka badina aanu wixii la qaban kara inta lala qabto dadkaas oo inaysan noqonin qaxooti meel ka soo guuray oo haddana meel kale lagu xareeyo ee ay noqdaan dad muxuu ahaa noloshooda laga fakaray oo step by step marka hore integration-ki dadka in la siiyaan dhulka in loo habeeyo waxyaalihii facility-gii ama livelihood-kii markii wixii lala qaban kara loo qabto dabadeedna shaqooyin yaryar iyo farsamooyin iyo xirfado ay bartaan kii waxbaranayaa uu waxbarashadiisa halkaa ka helo iskool ka helo sidaas ayaa programku ahaa isu daba yaalay nasiib darro waxaa dhacday markaa si degdeg ah oo ayaa UNHCR-ka go'aan u gaadhay waxyaala maartay yaryar oo facilitiesa bay u habeeyeen qofkii 200 in la siiyo 6 bilood in loo wadwadi doono maaragtay waxyaalaha yararka ah kun muxuu ahaa in ay guri kareystaan oo iyagu ay kareystaan oo maaragtay xoogaaga faamilka sayska laba boqol marka loogu dhufta ay ku kareystaan noloshaasuna maanta nolol adag weeye Soomaaliya kama socoto waxa weeye dhaqaaluhu aad iyo aad buu u yaraa dadkuna aad bay family size-ku u ballaaran yahay sidaa awgeed meeshii aanu diyaarnay iyo dhulkii aan bixinay wax laga qabtay ma jirin hay-adihii ama muxuu ahaa donor countries-ka lacagta bixinaya hay-ada yiraahdeen waa siinaynaa hay-adihii may imaanin wax laga qabtay male wax assessment-iyo la sameeyay ma jirin waxaanu aragnay dadkii oo qulqulaya tartib tartiib bay ku bilaabeen markii heshiisku dhacay ilaa iyo hadda tartib tartiib konton konton boqol boqol laba laba boqol markii dambena kun kun bay u boodeen hadda markii anagu aanu aragnay baaskii inuu isxiray oo dadkii ay noqdeen markii dalkii yimaadeen wixii ka dhammaadeen xoogaagii la siiyey oo kun kunka ahaa kabacdina ay barakacyaashiiba ku biirayaan oo annagii aanu aragnay inay magaalooyinkii oo dhan wada xirayaan ayaanu la hadalay waxaan ku nahay warsidaanu si ma ahan dhulkaana weydiiseen waxumaynu diyaarin dadkii annaguna ma qaadi karno arrinta sidaasay adeer ku timid kabacdi markii aanu wada hadalay qaxootiga waxaanu ku nahay meesha ugu horeeyo transitka dhoobleyd ahayd bal halkaa lagu hakiyo aynu wada hadalno waan wada hadalay amistiga noo yimaadeen waanu heshiinay saddex qodob baanu ku heshiinay dadka kan muxuu ahaa halkaa markaa kun qof baa markaa transit hall ku jirtay transit camp-ka kunku waa soo saxnay haddana way soo gelayaan galabtii soo gelayaan magaalooyinkoodii qaarna bay dhabay u gudbeen qaarna halkan ay soo gelayaan Kismaayo waxa weeye marka intaas markaanu ku heshiinay waxaa lagu heshiiyay shir ballaaran oo stakeholders oo dhan ay imaanayaan oo donorska oo dhan ay imaanayaan oo qaramada mudoobay ay diyaarinayso hay-adda UNHCR-ka oo looga hadli doona arrinta aad ba ugu la fugurayo mustaqbalka dadka Soomaalida oo soo noqonaya shirkii khamiistii buu dhacay galabta go-aankii baanu helay ninkan kalaarka la yidhaahdo madaxdu ah in shirkii diyaar loo yahay oo hay-adaha qaramada mudoobay ay gaarsiisay farrintii waqtiga anigu u dhici doono ma aqaan, laakiin confirm baan u helay in shirkii loo ogolaaday oo la qaban doono loogana hadli doono arrimahaas waqtiga soo laabanaya. Haddii la qabto dee wax ka soo baxaan arkeynaa. Qodobka saddexaadna waxa weeye, inta arrinta aha meel saarayno inta hadda joogtaa Kenya inay sii joogaan, kabacdina way forward fiican markii la gaaro in arhuushi la bilaabayo, halkaasay xaaladaydu maraysa.
Waa gartay, waxaad ka dhawaajisay in markii hore sida hawshu ay ku bilaabatay ahayd inaad dhul diyaarisaan oo qaxootigaas ay yimaadaan, laakiin sida warkaagii aan ka dareemay ay wax isaga bedeleen dhinaca UNHCR oo aad ka warhesheen qaxootigii oo soo laabanaya gudaha soo gelaya iyadoo dhulkii iyo wixii aad diyaariseenna aan waxba laga sii sameynin. Markaad la kulanteen saraakiisha qaramada midoobay, arrimahani ma kala hadasheen? Maxayse idinku warceliyeen oo ay go-aankani dambe u qaateen?
Horta waxa weeye arrintu waa sidaas aad u sheegtay weeye, markaanu hadlana waa isu garownay, kabacdina waxay yidhaahdeen waa hagaag sax weeye arrintaas in dib loogu noqdo oo waxa weye soo jeedintayadii bay qaateen. Runtiina ficleyan way muujiyeen. Khamiistiibuu shirku ahaa, jimcahana jawaabtii baan hadlay. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa inuu xal ka soo baxo oo mustaqbalka dadkaas ku salaysan.
Wasiir, tirada qaxootiga ilaayo hadda soo laabtay ama gudaha Soomaaliya ku sugan ee aad adinku ka war ogtihiin ama aad war u haysaan, intee bay gaarsiisan tahay tira ahaan?
17,800 bay hadda maanta maraysaa.
Tan iyo inta ay bilaabatay inay waddanka dib ugu soo laabtaan?
Tan iyo intii ay bilaabatay inay dib ugu soo laabtaan.
Waxaad ka dhawaajisay in dadku la siinayay xoogaa lacag gacan qabsiga ilaa $200 aad ku tilmaantay, taasoo idinkuna aad sheegteen in marka qoys ahaan la fiiriyo ay si aad ah uga yar tahay lacagta dadka ay ku noolaan karaan. Marka xubnihii qaramada midoobay aad la kulanteen, arrimahaasi makala hadasheen? Maxayse idin sheegeen?
Jamaalowd, waxa weeye dadka waxaan qorsheeyey horta waxa weeye qofka waxaa laga waceel ninkii waxaa la yidhi soo dhuray ama ayaa laga wareystaa MBS-u beer yihiin iyo MBS-u macaan yihiin, ninkaa keliya sheegi kara. Dadka waxaa loo baahnaa marki assessment-iga la saynayo, dadka on the ground ah ama muxuu ahaa dadka kan meelaha ay ku degayaan, mas-uuliyiinta joogta dowlad goboleedyada jooga, horta in arrimahaas ay iyagu dhisaan gareeyaan bay ahaayeen. Dad aan baa aqoon u lahayn baa qofkii $200 ku filan iskuulka $25 baa loo qof dhan waxbarashadii $25 baa lagu ajisan gareeyey. Qofkaan $200 baa noloshiisa lagu guri ha kareysto ha dego, hogaa raashinana waa loo keenayaa sidaa integration-ka ku sameeyo. Adar waanu kala hadalay, waxaasuna wax shaqayn kara ma ahan, iyaguna waa garaysteen markii aanu kala doon.
Waa tahay wasiir, aad baad umahadsan tahay. Dhinacii khadadka telefoonada ayaan markaan jalaaciya fursad siinayaa dhegeystaha ugu horeeya khadka ku jira ayaan kuusoo qabanayaa. Dhegeysta ku soo dhowow magacagii deegaanka joogta ku bilow. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland, General Maxamed Warsame Darwiish, ayaa barnaamijka Martin nogu ah. Sidaad maqlayseen, wuxuu ka hadlay arrimahan dib u soo celinta qaxootiga. Su-aashaada adigu ku bilaabayo magacaagii deegaanka joogta.
Bismillah, magaca waa Maxamed Sheekh Muqdisho. Wasiirka, waxaan weydiinayaa laba su-aal. Su-aashkaad waxay tahay, ma waxaa jira cadad ama number isleedihiin ama tiro hore u qorsheeseen in ay dib u dejin siisaan? Tan xigta waxay tahay, ma la arkaa hadalladan dib u raasixa dowladda hadda adiga wasiirka u tahay ay sameynayso mid dhaqaale lagu raadinayo qaxootiga aan dantooda meesha laga hayno rabo hay-adaha deeqaha bixiya in wax loogu jaajaxto? Laba su-aal aan weydiinaa.
Waad mahadsan tahay wasiirku, ku maqlaya kuley?
Waayahay, aad buu u mahadsan yahay. Waxaan rabaa inaan kuu sheego marka ugu horeysa, horta tirada annaga waxbabana lama weydiin. 400 dad gaaraya qaxootiga ku jira, dadku iyagaa qortay markii foomka laga buuxinayo, qof walba xaggee buu qortay. Annagu meesha tan aanu joogno oo Jubbaland, 250,000 baa qortay. Marka waxaan anagu qorsheenay iyo wax waxnala ka weydiiyey maaha inay foomkii horeeto oo dadku uu ku soo galay markii horeeto, asalkiisa qof walba meeshuu qortay baa horta loo celinaya. Tirada saasaa lagu jaangooyo waa qodob. Qodobka labaad, horma dhaqaale aad raadinaysaan, adeero anagu dhaqaale maba aragnaba. Sideedaba dowladda Soomaaliyeed, hay-adaha kan qaramada midoobay iyo muxuu ahaa donor countries, maamulkiina mama aaminsanin bay leeyihin. Haatan haddii musqul meel laga qodaayo, NGO iyagu ay wataan bay soo dhiibaan, kaasaa yimaada, kaasaa qora. Dowlad wax looma dhiibo, maamul wax looma dhiibo. Marka sidee baanu lacag ku raadinaynaa? Lacag baynaanu arkayn waa noognahay, laakiin waxaan u qalinayna waxa weeye
هذا بس كوا حلاقة بتوقع ضدك كان إدي ربان بهوش اللي يبان إدي وحوش اللي يبان إن أنا رانا وروح أدق غني سان وقف توقع دولك أنا جرنا لو ملويدي سدى عبرت يدبان وان ديري يا صاحبك أنا والعقدون مني العقنا هذا هو أذكر بلاين لكن إذا ما نمسينش
وزير أدبض معزنت هاي عدان دين عكلا كويديو أريمهان عن أتكد واجسة دين عدولك دولك حقيبة أتكد يارسين إن قرشين نسي مركي هورا محوها
أنا جو أوي هذا صد حرم موت باليري إن إير حرم ترانسيت حرمها ترانسيت كأوبلي بالغد جاي وهلك هو مش بلوغا ولا سو جلايو بس هو حي قرتين مثلا هدان كاجا هلو تبلان وحوي تجمد اسمك هلك أوبلي ما دان اسمدو حرم بنقب حنا دولا اسمايا نوا نقب حنا لوق نوا قب حنا وانا ملا هي هاد كتش هاي سينه دول كده واد دول وي دول بنام وي وان رملي بس كان ان فاسيلتس كنوعها استابيليتي جودي ورغوريه يرياد باز قحطيق اللو دسا دون كوردان نووح كعانا ووي سيدا سنتا لو قول دسو حافظ سيدا كون نوغدان وضادك ويحد احقاليان ايد احقالان ويميلها دقايان ايد دقان سكول لدي اي فاسيلتسكي اللايف لور كي اللو قي وفكو محنوها الى بنعان ووي انو وحبرتو الربا سكول واينو حلا بيو الربا ميلو كهلو الربا دقان بو باهية ميلو كهلو باهية امني بو الربا سلق بليش ميلو اغو حيو باهية وكا معنيه سوا سيدا سوي
dhanka kale waxa jirta in hadda maamulada Soomaaliya way soo badanayaan dowlad goboleedyada ah sida muqatana idinku waxaatiin albaabkii ama iridkii ka soo gali lahaayeen qaxootiga soo laabanaya meelo kale ay gudbayaan maamulada kale wax kaashi ama xiriir oo idin kala dhaxeeyo oo ku aadan sidii qaxootigan wadankooda ku soo laabanaya ay u noqon lahaayeen mid meeshay doonaan si nabadgelyo ku taga si xor ah ku taga iyagoo dareemay in waddankoodu ku soo laabteen arrimahaas ma kala hadashayeen
Soomaal dadka horta waa dad Soomaaliyeed oo amaantoodna ku hayo socdaan comfort Soomaaliya waxa la isku yiraahdo waxaana madaxna ugu ah wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka kulligayagu waa isku xiran inta saacad baan u wada hadalnaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha ee comfort galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubaland oo comfort Soomaaliya meelaha qaxootiga ay ku laabanayaan isku cod baan ka nahay isku fikir baanu ka qabnaa isku si baanu dadkan nolol ugu rabnaa dadku dadkayagii weeye wax kala qoqobana ma jiro qaabka maaragtay dadka qaarka ay u fikirayaan maahan yani dadka Soomaalida oo qaxootiga oo baydhabo u socda oo Muqdisho u socda oo Kismaayo u socda oo Luuq u socda oo Afmadow u socda kulli dadkayagii weeye inay nolol helaan oo nabad helaan oo dalkoodi ku soo noqdaan oo ay ka soo baxaan dal kale anaga kulgay waa ku wada faraxsanahay waan ku wada shaqeynaynaa
wasiir hadda qaxootiga kulli soo laabanaya inta hadda Soomaaliya soo gashay waxa ka dhawaajisay inay yihiin 17,800 xerada dadabna waxaan ognahay in qaxootiga ugu faraxda badan ee caalamka ay ku nool yihiin oo Soomaali fara badan ay ku nool yihiin marka tiradan marka la fiiriyo aad bay ugu yartahay tirada halka la sheego inay ku nool yihiin waxa soo socda mustaqbalka walwal intee leeg bay idinku haysaa idinku maamul ahaan
oo jamaal oo maxaa la qeylinaynaa anagu waxaan la qeylinaynaa waxa weeye wax soo socda haddaan 17,000 waa hore dadkeedina taabtay waxa weeye waxa ku xigaa markii inta xariyaha ku jira oo dad soo goostaan waxa imaan doona ayaanu ka qeylinaynaa arrun weeye konsenkaygu wuxuu ku saleysan yahay war ummadda inta la eego shalay dhibaato halkaan uga qaxday haatan haddii halka kan lagu soo kaxeeyo wax allaare iyo wax mucaawino ah oo horay socday iyo wax daba socdaana ayna jirinin soomaaliya maxay yeelaysaa maahan arrin maamul goboleedkayga keliya aan ka hadlayno waxa uu yaalla maahan waa wax soomaali oo dhan gelgelaya dadku soomaaliduna waa immigrate weeye waa from place to place dad dhaqankooda ku saleysan yahay weeye ma joogayaan meel walbay arrintaasu taaban doontaa meel walbay qusayn doontaa laakiin waxaa fiican haddaynaan caalamka u sheegno waxa fiican dadka kanu inuusan noqon dad sidii bihii toga mari jiray hab meel isaga butaae dad meeshii inta meel lagu saleeyo meesha lagu saleeyana wixii lagula qaban kara lagula qabto boqolkiiba boqol baa wixii la wada helayaa ma lihina wixii la qaban kara in lala qabto iyagana lagu wajaho inay dhulkoodaas iyo deegaankoodaas ay ka manaafacsadaan dib beer loo habeyn lahaa haddii kaloo lagu sahayn lahaa haddii shaqooyin yar 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 xirfadlayaal loo abuuri lahaa haddii waxbarasho kii rabay inuu sii wato sii wadan lahaa adeer waxaan ka fikiraynaa waxa weeye waana ogsoonahay xataa ugu badnaa inuu halkaa joogo haatanna waxa uu yacni ku soo noqonayaana uu yahay dalkiisii Soomaaliyeed dadkiisii Soomaaliyeed ha ku soo noqday marka maxaa ka soo horreeya waxaan ka soo horreeya waxaan ka qeylinayna
واتاي اد بن ما سنتهاي درويش خدت التليفون هذا يعني مركل كل لابن يدقي سيا خد كوجرا يدقي استي مقع يدقي عنك شو كتير كوز أديكوا كوبيلا ويكوسو دو سواش أدويديني سوزير كأريمه جودها شو بلان أو خد كتليفون كهذا شيء توسو كوجرا.
بسم الله الرحمن الرحيم مدعي هو محمود ورسمي أجمع قبلي سومالان وبهرين وحن سلام يا رمان بحضة في أوين أحضة حكلاهم سلام يا وسير كأريمه جودها مابل كجبلان جنرال درويش مدن وسير جبلان واحد مسجد لنا يساق حوتي يقو بدنا كسر لابنا يا حريه رضاب tajmalkii dawladda Kenya ay sheegtay inay xireyso xariyahaasi gudoomiyaha gobolka Jubbaland hoose mar uu ka hadlay arintaasina waxa uu sheegay Jubbaland ay walaac aad ah ka qabto qaxootiga dhalinyarada u badan ee soo laabanaya isla markaana xukuumadda Jubbaland waxay hay'adda UNHCR u sheegtay in hay'adda laga doonayo qorshe lagu maareeyo qaxootiga ka soo laabanaya xariyaha dadab hadaba mudan uu sii maadaama UNHCR ay muddo 25 sano qaxootiga Soomaaliyeed ku qoodinaysay xariyaha dadab isla markaana ay imika ka qayb qaadanaysay dib soo celintooda maxaa ka hortaagan in maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay si wada jir ah isaga kaashadaan dib u dejinta qaxootiga Soomaaliyeed ee soo laabanaya ee dalkoodii u hiloobay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
istaraatiijiyad maxaa uga qorshoosan horta waa su'aal iska tira badan weeye annaga kaliya awoodayadu waxa weeye horta awalan go'aanka la gaaray ee Soomaalidu ama iyagu shakhsi dadka qaxootiga ah oo qaateen rabitaankooda inay ku laabtaan amaba hadda dawladihii hadda gacanta ku hayay haddii ay yiraahdeen qaxootiga anagu intaa ka badan ma sii hayn karna caalamkeena la arkay la isku raacay anagu waa soo dhaweyn waxa weeye haddaanu soo dhaweynana qaxootiga intaa leeg caalamkeena gacanta ka taagay Jubbaland awood uma hayso dhaqaalana uma hayso keliya waxaan u haynaa waxa weeye inaanu soo dhaweyno oo qalbi furan ku soo dhaweyno ammaanka ilaahay baa ammaan haye ammaankooda iyo deegaankoodina inaanu diyaarino waxa laala iyo wixii ay baahidoodu tahay iyo waxeedu tahayna albaabkan u garaaci karnaa ama dawlad federaal ha noqoto ama hay'adaha caalamka ay noqotaan albaabada aan u garaacno oo midatan hadda aan u qeylinayno weeye anagu istaraatiijiyadeedu waa inta mustaqbalka hadii aanu helo waxa aanu u raadinayno ama caalamku ku taageero ama meel kaleba laga helo ee wuxuu loo helana waxa weeye dadkan procedure-ka uu mari lahaa iyo process-ka stability-gis iyo integration waxa weeye qorshaanu kaleenahay qorshahaasaan marinayna insha Allah
waxaa inta badan marar badanna warbaahinta kala gedisan ay ka hadashay mas'uuliyiin iyaga oo soo xiganaya walaac ay qabaan dadka qaar oo ku aadan dadkan qaxootiga ay soo laabanaya oo aan hadii loo helin fursado iyo waxyaabo ay u baahan yihiin ay qaarkood dhalinyarada ku dhici karaan gacanta kooxaar gixisada ah taasina ay dhibaato ku keeni karto meeshii ka yimaadeen Kenya iyo Soomaaliya la fahanteeda arintaasi maxay kaga muuqdaa
Jamaalow nin Soomaaliya waxa laga sheegay aabihiisu su'aal weydo oo yiraa abo akhri shabaab la dhiganaya
haye
waxaan maleeyaa ninka kaloonka profession ku abo odagii aabihii wuxuu ugu jawaabay maandhowna ma laan meel uma fadhiyo dadku haday ay waayaan noloshii iyo wixii ay ku haysteen meeshii laga soo raray oo meesha loo soo raray ay ka waayaan wuxuu wixii xataa rubceed ama tumunkeeda oo dhalinyaro uu yahay oo balaaya geesaha u fadhido oo u baxan haytinayso horey baan u sheegay ama badda kuwa isku guraya oo naftooda haliga haya ku biirahayaan ama wiilasha yar yar oo ilaahay ummadii Soomaaliyeed ku taagay oo afka duubtay ku biirahayaan wax la bicidsanaya maahan annaguna ma aanu qarin waxa weeye waana wax hadda nagu cusub maahan wax tajribadooda horey aan u soo aragnay weeye jawaabta haddaan ku duuduubo khatartaas konseenkeeda aad bay aad bay u taagan
waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay wasiir ugu dambeyn maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo dhageystayaasha ku dhageysanaya aad ku dhahayso ku aadan arrinkan dadka qaxootiga ee soo laabanaya iyo waxyaabo baaqaadaad jeedinayso guud ahaanba
anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa horta waxaan oran lahaa horey baan u ereyay jamaalow muddo hadda usbuucana telefoonkiina iyo miisiyeena taagnaa waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dalkeenay ku soo dhawaada waxaan ka qaylinaynaa idinkaan idin qaylinaynaa waxaan u gaar u raadinaynaa waxaan dan gaar ka leenahay ma jirto caalamka waxaan u leenahay xoolaha markii xira laga rarayo xira kale loo rarayo loo roob doorayo waa loo saxamayaa saxan baa loo tagaaye war dadka iyadoo loo saxamaynaa waa binaadni xoolay baa in loo ogolaado in loo saxamiyo dadka loo saxamiyo oo meesha loo rarayo loo saxamiyo iyada oo la darsay oo loo saxamiyo loo raraan dad kale ummada Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa waad arkaysaan dadkiinni marna xagga u yaacaya marna xagga u yaacaya ummadda Soomaaliyeed fakarkeeda arrintaa ka madayso oo haddii haatan uu qurbo joogana iduu la kaashan kara ha la kaashado. Soomaaliya soo raridu wax sahlan maaha. Nus milyoon dad ah oo la rarayo oo la dejinaya wax sahlan maahane. Qof kastoo Soomaali ah wixii aad ka geysan karta ka geysan leh.
General Maxamed Warsame Darwish, wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland, ayuu kaasi oo khadka telefoonka igu warramay. Wasiir, aad baad u mahadsantahay.
Aad baad u mahadsantahay.
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa barnaamijka idin soo saaray halkan idin kala socodsiinayay. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya, nabadgelyo.
aad buu maasanyaha wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan oo xubintaasi wicitaanka dhegaystaha inoo soo jeedinaya. Haatanna ku soo dhawaada dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb afaraad oo ka mid ah taxanaha sheekadii adduun ikhatal. dhegaystayaal, marba haddii cumar atihaada lagu cashaysiiyey ma weesaa dhowran? rag allow, maxaa dhici doona? ayaa la iswada weydiiyey. wiilashiisii tirada badnaa isaga ayuu ugu jeclaaye. maxaad aadan galeer ka filaysaa? oo waa ninkaad ogeyde? waa ninkan sheekooyinkiisii qaar kuu hormariyey? waa kibir hadalka ninkii badnaaye. muxuu yeeli doonaa? cumar in la dilay markuu maqlayba dhulka ayaa la wareegay. wuu ismadax maray, wuu qaadan kari waaye. marnaba kuma ay soo dhicin in wiilkiisu uu dhagar qabo ahaa in maxamed cabdile liibaan uu kas iyo maag u dilay oo weliba qabaal aanu lahayn daftiis ku makalay. kuma soo dhicin isaga qudhiisu inuu diiday turud qura oo magtii ninkaa kaga soo aaday inuu bixiyo. intaas oo idilba aadan ma xusuusan, maxaa yeelay maantaas ka hor lama ahayn ruux uu dhalay in la dhangadayn karo, iska daa in la mawtiye. dhinaca kale, dhalinyaradii ay cumar xigtada dhow ahaayeen iyo gaar ahaan barbaartii ay wada dhasheen ayaa sida odayga iyaguna dhab u gadooday. waxaa ugu daraa barbaar ay kalabaha ahaayeen oo inta samri kari waayey halkii la isugu yimaadaba ka marin jiray gabayo iyo geeraaro baroora oo dhiiggu da-ayo. bilowgiiba tixfarriina ayuu walaalkii ugu diray xabaashii dhowaanta la geliyey, isaga oo u ballanqaadaya inuu u aari doono oo rag badan oo awgiis loo dilay uu si degdeg ah aakhiro ugu arki doono. wuxuu yidhi, wixii hagar ah aakhiraba waad ka hadli doontaay. haddeed iyo haddeed ahaan, haddaad habaqlo mayd weydo, ifka igu habaar cumar haddaan hibashadaa raagin. maalin kalena fariin labaad ayuu godka iilka ugu diray, isaga oo toos ula hadlaaya una sheegaya ragga aawadii loo gabawari doona iyo guud ahaan colaadda ba-an ee dilkiisu uu geyiga ciideed u soo jiidi doono. wuxuu yidhi, iska da-aya cumarow, rag baan calaf u laabnay in aan caafimaad iyo sugayn. caano darareede ciiddaba maraha waa la rogi, caawa dabadeede oo cuduudahooda isku jabi nimanka ciideede. kol saddexaadna wuxuu tiriyey geeraar calool xumo iyo tiiraayo meelani ay ka muuqdaan, kaasoo uu ku xusaayo sababaha uusan marnaba cumar aji dilkiisii ku iloobi karayn. markaas buu yidhi, saajicii cumar aadan silicay u dileen, baarqabkii ina seenyo suudigay ku qasheen, saddex jeer noqodkii wallee saa ma ilaawo, geed dheer oo aan la laaci karin dushiisa ayay nabaddii isku sareertay. odayadiisama jeclaha ahaa ee hortiiba xaajada ka taliyey asii aadan galeyr soo loodin kari waayey ayaa tashi kale dhulka u xariiqay. waxay istuseen dhiig dambe oo daata inaan cidina ku bulaalayn, inay baatiyaan ayay tala ku goosteen. markaas bay gooyeen nimankii cumar diray markii koodii la duudsiiyey in rag loo diro oo waxa ay maajin yihiin ee xiga laga soo ogaado waxa ergadaas hormaray nin la oran jiray Cali Baar Gooye oo dagaalyahan ahaa isla markaasna aftahannimo iyo ergayahannimo labadaba ku tilmaanaa dhowr cise kadib ayuu Cali ku soo noqday halkii laga diray durbadiina shir weyn ayuu wacay saa waa la soo dhoobtay nin hebel la yidhaahda ma maqna aadanka laguu fadhiyaa ina madiisii oo cara iyo ciil daraadood salka dhulka ku hayn la-ina way joogaan waxaa isna goobtoog ah qoruwaa jaamac oo aadan ay ilmaadeer ahaayeen isaga oo da ahna umaamadkii hore ee daraawiiseed soo gaaray wuxuu ahaa nin halkii shiran lagu yahayba ka taliya hase ahaatee sida ina galayn u xuslinta nabadda looga fiicnaa Cali Baar Gooye oo madaxa ilgara ahaa ayaa afkiisa la dhowraya waa la dhalanayo waa la sugilayahay isna wuxuu doonayaa in geedka lagu soo dhammaado oo nin kol dambe iman doonaa aanu saan iyo salaan hadalka uga kala goyd shanqartii kolkii ay dhammaatay ayuu raggii iska dhex taagay warkiina ku bilaabay ragow waxa aanu maanta wadno nin waaran iyo nin oo wadkiis galay ayuun baa diida wiilhoogii makaalsadaha ahaa ee geeska wax ka fadhiyey cumarna ay isxigeen ayaa inta soo booday yidhi war ararta naga daayo noo sheeg waxa aad nimanka kala kulantay ee aad kala soo noqotay Cali Baar Gooye wuxuu ku jawaabay saddex arrimood ayaa nimanka ka wadaa waa marka koowaad ee ninkoodii oo ay duudsiyaan magtiisiina ay ka haraan waa marka labaad ee cumar aadan oo ay boqol iyo labaatan halaad ka bixiyaan waa marka saddexaade tolka oo wixii dhacay ka heshiiya wiilhoogii makaatiraha ahaa ee geedka wax ka fadhiyey cumarna ay isxigeen ayaa inta kol labaad soo booday wuxuu Cali ku yidhi maxaad adigu kaga tarin lahayd Cali Baar Gooye wuxuu ku celiyey weedhii uu hadalkaba ku bilaabay ee ahayd waxa aanu wadno nin waaran iyo nin uu wadkii galay ayuun baa diida qoruwaa jaamac oo kaalkiisii inkaa raagil gelaya ayaa su'aal qalloocan goobtii ka soo jeediyey weedha ah hooyday ayuu halahays u lahaaye wuxuu yidhi hooyday cumar aadan oo nool ma la helaya Cali Baar Gooye wuxuu ku jawaabay maya saa qoruwaa baa yidhi haddaba nabadna la heli maayo dabadeed aadan galeys baa kacay oo inta hadalkii booba yidhi ma waxaan qoruwaa idhi mase waxaan ninkaa nacabka ah ee farriinta keenay idhi qoruwaa waxaan idhi in adeero hadalka tidiyaha igala noqon oo raggu weysgadiyaaye weedha aad maanta tiri beri iyo weligaaba ku adkayso ninkaa nacabka ah ee farriinta sidee waxaan idhi tala iyo tabartoona kaagama baahniye wixii aad itali lahayd adigu istar laguma raagine degdeg baa geedkii markaas looga dareeray iyada oo waxa soo aadan aan la hubin lase malayn karaayo Cali Baar Gooye ergayahankii taladii uu keenay haddiiba lagu diiday ciil buu la caraabay sidii nin waxa dhici doona la ogeysiiyey ayuu caynka hoosta ka geliyey ogeygii jilibkiisu deganaa oo ilil reer aadan galeyrna ay ku jiraan toban geedi ka durkay maxaa xigi maxaa la kala mudan kala soco qaybta shanaad ee sheekada hadduu likhatal iyo toddobaadka inagu soo fool leh hadduu eebba idmo
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali idaa jaay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen intaas hadaanu ku dhaafno aqoonyahanna Soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyay waday ololeh ay ugu magac dareen Soomaali siman oo ay Soomaalida ugu wacyigelinayaan qursiga iyo qabyaalada ayaa xalay la kulmay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee Washington iyo agagaarkeeda kulankaasi ayaa looga hadlay dhibaatada qursigu uu ku hayo mujtamaciyo ka mid ah dadka laga tirada badan yahay ee Soomaaliyeed iyo sida uu halis ugu yahay midnimada iyo helista dowlad Soomaaliyeed oo xoogan oo mid ah أقوليها إنك والله حن هرمود كا وح كمدة دكتور رشيد فارح وح كديك جامعة ناشونال يونيفرسيتي مجلة سان دييغو جبل كاليفورنيا وريه إن حسين بر آدن يوجو الرمي وح كلن كود كصاب سنة.
سوماليش من وح لابوري ودوان سيد بلود سجال بلود هرتيد من ليراد دكتور عبدي كوسو أو سوسيولوجيست أيا فكرتن كاني أو رنتي وح بدن بولات فربنا كقرية دولة كلا هي ستة دتك ماينورتيجا ويسرى بدن هي يدتك مارك ماجورتيجا مارك حل بالرالين يا ويا سيستم مارك آد تاريخ بين وحن بعين سومري مارك وحن دولنا إن دتك وعي قلناه وندي كهذا الله دبعتوين كمارك أما ماينورتيجا هي ستة يسيدي ده حله لها أرنت سوت شتي لا بقول الصندوق أو مارك شيء دين على أما discrimination هنقطه أما حقيرة هنقطه almost 6 مليون وقف أو minority هيا لورم يا سومالي ما هم أو سومالي نسب لمن مارك participation كي 3 مليون people هيا مكان مارك we just trying to educate the public about issue that again
مارك واحد دون سنين أدتك واحد برتان إسلام مارك أنا أدوعي جلسان
ها إن أدوعي جلنا إن أنا نلحقنا أرنمهان سو تيري هو حل وين المحلنا حل ويقفكي شرفكي سي إلا ما نتو لشي إلا ما نتو لمنيو وحل ليه وصومالي نسويا صومالي دنا معها وقال دي باتوين بوكينا أما حق شقو أما حق تعليم أما يعني there are all kinds of problems ما كان وأرن سايكولوجيكلا سيدي لوغا بحلاوين ودتكا ولا لهينا سيدي لو بدبالي لها ومارك شرفتو دي ومارك ديجنيتي قو دي لو سعلي لها
واتي مركاد اكور قشين الدراسات كو سميسين سيدي با سومالي سيمن اما كولان كان قبتين ارنتان وحوغا بدلي كرا
ان هلتا ان وحال لغو ابوري ان ايوا استيت كلينا وضا ايوا ايا لغو ديوان قليي ان كولوم ان تورنتو كا تورنتو ايا شركي وريان وقبتين مدو سيدي بلوت هرتين كولومبوس با مد لباب لغو قبطي كاني واكيس الدحاد وفرجينيا ونوالسي سعونا وحان دوننا انا نميل كستو ويصومالي بلشاد الصومالي لكونا وشهينا انتبنو ومعرفي كهذا النار مهان
سيدا شكتب الدقن كاني وحو سوجري مدد قرنيال دادك لهايب سعونا دي باتفر بدن با اي لكل من سيدا مركا اي اذن كومو قطا حالكو انو نقن كرو
والله حالكو وحو نقن يا هو إن ما ركتي مركز هرد الشرعية اللي سويتشيا الشرعية ما ركتي وحن بابينا يا سيستم كان أرني يقفك هو ناقص إن لبابية ويا مركز هو إن شرعية لديوان قليا وإن دكتي وحلبرا وإن راديو قال لقى هذلا تي في قال لقى هذلا إنترنت قال لقى هذلا وإن ما ركتي نرنت أنا لقى عاموسين وأدول بو وحجر كوحجرت كاتا leadership ka haya in laga hadlo wayan wayo 200 years wa balan tahay marka in sidii maaragtay African Americans ko soo mareen oo kale ama South Africa wa in ee Somali went to a dad ka walaalo gaamaha soo qabtaan oo kasoo saaraan waxa weyn oo waxani waa issue ka dhaxay Somali oo dhan kan iska dhigay inuu nasab fiican yahay isaga laftigiisa buko psychologically do baa kan la diitana waa the same thing marka sidee bay inuu maaragtay دين الإسلام كقول رقم لهنا إلى هنا صفر يريد تقوله ولا واسك ولا ميت لا تورني النسج
دكتور رشيد لكن وحل أنت بدنا لي هذا سي حل كله هل وين سببت الأوجاد مركب محيط هاي سببتها ضد كاسي سومالية الله هاي بسعة
والله سببه هو بينهم وهرت وخرافات الأساسية بين الأساسية وما ركت دور بقول لما بقول وصلنا دود أفر أو ذي فلسطين oo ilaahdeen Soomaalidu waa afar wixii afarta ka baxsan waa Soomaali dhiman marka qaar ba jira minority oo Soomaalidu way aan laga garanayn sida gabooyaha Ibraha Tumaalada iyo Xarta iyo qaar waxa jira waddanka deganaa oo wali wada deganaa oo loo yaqaan Soomaali Bantu marka way kale yani dadkii qaar ba meel ba yidii dad kale oo farabadan oo maareeyay minority aan magacyo wali soo baxay laakiin ay jiraan marka waxa lagu qiyaasayaa 3 milyan oo qof inay meesha inay joogaan minority asa
waxa marka laga yimaado dhinaca ka qaybgalka siyaasada bal bulsho ahaan marka la eego sidee arintan loo hortay kara
wallahi bulsho ahaan waxa loo tii karaa in waxa loo hortay karaa horta waa tacliinta dadka in wax la baro dadka in diinta la baro dadka maaragtay in la yidhaahdo waxaan waa qalab uu wax soconaya maaha oo wax shaqaynaya maaha. Waxay u baahan tahay runtii shaqo badan bay u baahan tahay, shaqadu ma yara, laakiin in dhinac kasta qofka soomaaliga ee caqliga leh ee maskaxda ilaahay siiyey inuu ka hadlo weyaan waxaan yidhaahdo waxaan waa qalad. Minority oo keliya inay hadlaan maaha, every somali inuu soo galo weyaan yidhaahdo waxaan waa qalad. Waayo Maraykanka inaad taariikhdooda ogtahay, in kale Martin Luther King markuu arrimaha ku jiray keligii ma ahayn, dad cadaana baa soo garab galay, dad ajnabi oo kale baa soo garab galay. Markaa soomaalidu waa inay fakaraan oo yidhahdeen walaalaheen waxaan goormeen ka saarana, markaa inay soo raacaan weyaan walaalahood.
Marka loo yimaado dadka la haybsooco ama la takoore soomaaliyeed, iyaga laftooda maxaa la gudboon oo yeeli karaan?
Iyaga laftigooda waxa weyaan inay hadlaan, inay dhaqaaqaan, inay maaragtay si nabad leh xuquuqdooda u doontaan, aanay ka xishoonin. Waayo waddankii way la leeyihiin dadkan, maaha qariib kumaaha, waa boqolaatan ilood bay deganaan. Iyaga laftigoodu inay waxbartaan oo dadaalaan oo waddanka wax ka qabsadaan oo dowladaha ka jira Soomaaliya u shaqeeyaan waxla qabtaan qadiyadana ay ka hadlaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Rashiid Faarax oo wax ka dhiga jaamacadda National University ee magaalada San Diego ee gobolka California oo ka hadlayay kulan ay xalay magaalada tan waa magaalada gobolka Virginia ay kulahaayeen aqoonyahanno Soomaaliyeed oo wada mashruuc loogu magacdaray Soomaali Siman. Halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta ka dhacay bannaanbax looga cabanayo habka loo maamulayo shirka maamulo sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Bannaanbaxan ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada Jowhar uu ka socdo dadaal la doonayo in shirkaasi uu qabsoomo doorashooyinka Soomaaliya ka dhacaya ka hor. Wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Iyadoo maalintii shalay lagu waday inuu dib u furmo shirka maamul u sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe, ayay maanta boqolaal dadweyne ah oo ka soo horjeeda habka loo maamulayo dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe waxay bannaanbaxay uga soo horjeedaan ku qabteen magaalada Beledweyne. Nabadoon Siyaad Aadan Ibraahim oo ka mid ahaa dadkii maanta bannaanbaxa Beledweyne ku qabtay ayaa waxa uu ka waramay waxyaabaha ay ka cabanayaan.
Bereskan soo baxaya maanta mudaharaad nabadeed oo ku saabsan cadaalad darrada ku socota gobolka Hiiraan ee ay wadad igid qayb ka mid ah iyo dowladda dhexe ay wadaan si aan u muujino sucuurtayna dhabta u muujino, sidaasaan u soo bannaan baxnay, waana wadeennaa ilaa xaquuqda aan leenna aan helno oo gobolkan cadaalad helo oo xaquuqdiisa. Gobolkan wuxuu ahaa markii koonfurta lix gobol ahaa gobol ka mid u ahaa, markii sideed gobol gaareenna sideed gobol oo haddana ka taagan yahay, hal gobol oo ka taagan yahay, 18 markii la gaarina hal gobol oo ka taagan yahay. Intaas waxaa ku dhacaysa cadaalad darro, haddana waxaa ku sii socota cadaalad darradii. Haddii la dan waayana inaan isku tashanno, maamul dhisanno, hagaajinno, aanu ay tigi doonaa insha Allah.
Fahmo Xaaji Farajoon oo ka mid ah haweenkii isu soo baxa soo qabanqaabiyey ayaa waxay sheegtay ujeedadoodu inay tahay in kaalinta dhaqanka Hiiraan ay noqoto mid muuqata oo aan la qarin.
Anaga Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne Soomaaliyeed, anaga Hiiraan iyo Shabeelaha la isku dirma diidan, laakiin xaq darrada iyo xaqa hal kala saara.
Nabadoon Xasan Cali Cabdi meeqane oo bannaanbaxa maanta Beledweyne ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dalka ay ka jirto dimuqraadiyad, dowladduna ay waajib uu ka saaran yahay in ay rabitaanka dadkeeda tixgeliso.
Heer Hiiraan maanta way u dhan yihiin, waxayna qaateen mowqif mide. Waxaan leenahay ma aanan filayn dowlad dimuqraadiya oo la soo doortay oo golaha shacab ay soo doorteen inay dadkeeda afduubayso. Waa waxa ka socda Jowhar, waa waxa ay sameynaysa igad beesha caalamka iyayna ku kahdoomin waxa ka socda Jowhar. Maamul sameynta waxay ugu madax bixiyeen
dabayaaqadii toddobaadkii hore ayay ahayd markii wakiilka urur goboleedka igad iyo dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqeen in maalinta Sabtida ee 3da September uu dib u furmayo shirka maamulka loogu sameynayo gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Aad buu maasan yahay wayaayiga Xuseen Xasan Dhaqane. Haatana Ikraan Carraale iyo Cabdi Holan ayaan ku soo gabagabaynaa idaacaddeennii fiidnimo. Caashi Ibraahin Aadan iyo anigu Maxamed Cali Xasan la socodsiinayay. Intaan dibdamo kulmi doona, waxaan idinkaga tegaynaa heestaasi Love iyo Ikraan Carraale iyo Cabdi Holan.